Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge er det mest av i flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
En podcast fra Podplay.
Halvårsprat med besøk av Jon Niklas Rønning, som har premiere på nytt show på Latter. Vi snakker om at trikken står på tvers, og ministerne må hoppe ned fra podiegråtene. Og ikke minst gamle legender som roper: kan noen få den gamle hore til å holde kjeft?
Halvårsprat med Halvor Johansson.
Da skriver vi i kalenderen 2024, og Halvårsprat er naturlig nok tilbake. Ja, å, det er sent, tenker du. Langt ute i januar. Ja, men det er nå man kan ha fri når man jobber med underholdning, sier jeg.
Sier du?
Ja da, har vært litt sykdom også, men og mest ferie. Mest ferie, og levd livets glade sjaraffenliv, blant annet på Gran Canaria.
Ja.
For det er ikke noe å haste seg hjem til. Verden brenner på alle måter. En og annen glasak, selvfølgelig.
Ja, men er du også
Norges Bank har ikke hevet renta. Det er glasak. Josef Ritzel har blitt dement. Skal nå synge kor.
Verden brenner, og den slutter liksom ikke brenne. Så du har ikke dårlig tid til å komme tilbake heller.
Nei, fordi det er
den sånn, holder seg, den konteinerbrannen der.
Ja da, og det er noen ministre som går av rett som det er.
Ja.
Så det er ikke sånn at jeg må forte meg hjem fordi Sandra Borch har dritt seg ut, ikke sant?
Ja.
Nei, men nei. Da er vi i gang.
Da er vi i gang. Skulle jo egentlig i gang forrige uke, men da var det dårlig mavegreier.
Ja, det brenner jo på dass, holdt jeg på å si.
Det har brent, du sendte meg en melding, nå står jeg i dusjen, det har kommet ut i begge ender.
Nei, dette skal ikke på lufta.
Nei, jeg sier ikke at det skal på lufta, jeg bare meddeler.
Ja, du sier det på lufta.
Ja, det er kanskje det jeg sier.
Ja.
Herr Pikk her, god dag. Hyggelig.
Ja, det er derfor du heter Herr Pikk.
Ja, det er derfor jeg heter Herr Pikk. Du har vært på Granka, du har ladet batteriene, er du var litt
sliten. Men det er ikke si det. Det er det verste du kan si.
Å lade batteriene.
Er når folk har vært på ferie, og så sier du, så kommer du hjem, og så forventer alle på jobben din sånn, og nå er det full av batterier. Hva betyr det?
Ja, for du er redd for det.
At jeg skal ha full av energi frem til påske?
Folk, men er du redd for at folk skal tenke at du har overskudd?
Ja.
Ja, for da spør de om mer, og det virker ikke. Det virker.
Jo, men det er jo det.
Ja, det er jo det.
Du vet jo det. Det er sånn, det er en greie nå på torsdagskvelden.
Ja, kukke du.
Nei. Så
nei.
Ladet batteri har jeg ikke.
Nei.
Så det er bare å hoppe dritt
i. Nei, men du er i gang med hverdagen igjen.
Hverdagen er i gang igjen. Jeg er på jobb og surrer rundt, og snart er det turné igjen nå.
Hvordan var Granka da?
Du, det var kort, jo kort. Varme den her da.
Fem stikkord som sammensetter Granka-turen din.
Fem stikkord.
Ja.
Fryktelig middelmådig mat.
Middelmådig mat?
Ja.
Som Granka er kjent for.
Ja, det smaker jo ingenting.
Nei.
Smaker papp. Og så er det
da lunsj er det vanskeligste på Granka.
Enig, det blir ofte middag til lunsj. Ja, pasta for eksempel.
Altid.
Carbonara
ja.
Til lunsj
ja.
Nei, mye drinkere.
Ja, jeg har sett mye bilder. Du har drukket hele regnbuens farge og sortiment.
Ja, det er mye blå drinker, vet du.
Mye Mr. Blue Lagoon.
Ja, men blått er ikke godt for blått, å si det sånn.
Jo, jeg kan være glad i litt falsk blå sånn her blueberry, men jeg er ikke i nærheten av blueberry.
Nei, dette er ikke blueberry, dette var Blue Lagoon.
Ja, Blue Lagoon, ja.
Det heter jeg jo nå, Mr. Blue Lagoon.
Mr. Blue Lagoon.
Herr Pikk og Mr. Blue Lagoon. Ja.
Tre stikkord til. Drag. Ja. Hvorfor var dere så mye på drag?
Rikis Cabaret.
Hvorfor var dere så mye på drag? Du og Christer Torresen var på dragshow. Du var først og så på dragshow.
Jeg var først på dragshow.
Og så virker det som du sa, Christer, bli med og se på dette. Altså, dro
nei,
på dragshow,
nei, det er motsatt.
Oh, ja.
For jeg var jo ikke på Granka med min kollega Christer Torresen.
Nei.
Jeg var jo ikke det. Men han hadde sagt på forhånd til meg, dere må dra innom Rikis Cabaret-bar.
Ja.
Og så ramlet vi jo innom der noen dager før Christer kom ned til Granka. Og hadde det veldig gøy der. Det er fryktelig gøy med drag i syden.
Ja.
Det var et morsomt show. Ordentlig fjasete. Og det er altså noe Scooby-Doo-drag utkledd som Vilma, og Scooby-Doo synger en sang om dogging, og det sitter jo barn der og ser på. Og det er jo grovt som et helvete.
Ja, ja,
ja. Og det er jo, det sitter jo jeg og ler og tenker, men er dette er greit?
På, er man på Granka, så er man på
when
Granka.
When in Granka?
La unga se på.
Har du Irish? Har du Irish? Så skal ikke jeg være her. Og jeg skal være der.
Jeg skal være der, ja. To stikker til.
Ja.
Er det, ble det noe? Basseng? Er du en bassengmann?
Det ble basseng litt, men det er klart, dette bassenget,
ja,
er jo bare oppvarmet av sol, ikke sant? Det er jo ikke oppvarmet basseng. Nei. Og vi er jo der i det som er den kaldeste måten på Granka.
Altså 23 grader i skille?
Så det var jo ikke, nei, det var kaldere enn det, tror jeg,
ja, okay.
I bassenget.
Ja.
For det var vel 23 grader i lufta, på en måte.
Ja.
Så jeg var i bassenget 3 ganger.
Ja.
Det var kaldt,
ja,
men det ble i bassenget.
Ja.
Og så var det...
Siste stikkord?
Latmannsliv på verden.
Ja. Leva livet.
Leva livet.
Ja, deilig da.
Leva livet. Så det var nydelig. Det var en tur i København til nyttår,
ja. Ja.
Ja, ordentlig, skulle vi si takk og farvel, ja, så, til 2023.
Ja, det er deilig.
Det er smalt, ass. Fy fader.
Du sa
takk og farvel. Danskene har ikke forbudt pinneraketter.
Nei.
Nei. Og det er jo basically, det betyr jo bare at det er lov å skyte på hverandre.
Det er samme som i Berlin. Jeg var i Berlin rett etter jeg var ferdig med å se, ja, David Hasselhoff live klokka 12 på midnatt i Berlin.
Ja.
Så,
for da er hun tilbake i
5 år. I Brandenburg Tor, ja. Og da var det bare å rømme, for da begynte, ja, tyskerne å skyte raketter utelukkende sidelengs.
Ja, for det gjør danskene nemlig.
Ja.
Og det de synes er ekstra gøy er... For da er det jo Rådhusplassen.
Yeah.
Vi kommer jo ikke engang frem til Rådhusplassen.
Nei, nei, nei.
Vi kom 100 meter unna. Og det de gjør da, som de synes er gøy, er å skyte pinneraketter på glassbygninger, sånn at pinneraketten spretter tilbake igjen. Så der ble det jo farlig det, å være.
Ja.
Ja. Så det har vært ferie, og men nå er vi i gang igjen. Altså.
Ja. 2024, har du noen mål?
Nei,
jeg ber ikke om nyttårsforsett, men har du noen mål dette? Jeg har vært taktisk. Jeg har skrevet en liste med 25 ting. Og så øver så står det, hvis du får til 3 av disse, så kan du være fornøyd med deg selv.
Så, ja, nei,
har ikke noe mål?
Nei, ikke noe nyttårsforsett.
Ikke eller, noe... Er det
bevisst? Nei, jeg overlever da.
Overleve? Okay. Komme seg igjennom?
Komme seg igjennom.
Har du noe
jo,
håp?
Men altså, 2023 var så grensesprengende ræva liksom.
Ja.
Så håpet, eller målet må jo være å få et bedre år.
Ja.
Det er målet.
Riktig.
Et bedre år.
Er det utenfor din kontroll eller innenfor din kontroll det?
Ja, både og, tenker jeg.
Ja,
ja, både og. Men det starter positivt. Vi skal ha besøk av en nydelig fyr.
Ja.
En god kollega og venn.
Ja.
Faktisk.
Ta på seg kassegitaren.
Ta på seg kassegitaren. Og han er jo barnestjerne. Kjent fra midt i smørøyet.
Men med gammel sjel.
Fryktelig gammel sjel.
Fryktelig gammel sjel.
Ja. Nå mistet vi jo dessverre Ole Paus rett før jul.
Ja.
Men det er jo en ny Ole Paus.
Ja, vil du gå så hardt ut?
Altså? Ja, men det er jo det han prøvde å være. Og det har han blitt.
Ja, vi er enige.
Straks kommer Jonny Klass Rønning. Ryan Gosling, Britney Spears og Justin Timberlake var jo barnestjerner i Mickey Mouse Clubhouse. Og de knoppene der har jo blomstret opp og blitt vakre Hollywood-superstjerner. I Norge hadde vi midt i smørøyet. Og der var en liten løk som har blitt en slags tulipan. Karrieren til dagens gjest begynte så smått med å parodiere musiker og satiriker Ole Paus, men fant seg selv etter hvert til å bli mer og mer Ole Paus, og herregud for en Ole Saus. Men akkurat som... Det er jo fjoltet her. Men akkurat som Robin hadde flaks, så traff Batman på en fetishklubb på Granka, og Luigi var heldig som hadde en bror som het Mario, så traff også dagens mann en annen komiker som het Anders By, og da tok samarbeidet av, og karrieren var redda. Eller i hvert fall i noen år da, før Anders By valgte å såkalt trekke seg tilbake, som nesten bare scientologer, flåklippekarakterer og bondskurker kan gjøre. Men borte var den, og Rønning måtte reise alene. Eller alene og alene. Først så måtte han spille en del fellesshow med en tilfeldig sammenrasket gjeng med ferskinger og sure gamle legendegubber som ikke hadde lyst til å stå på scenen. Det er som de sier, det er ikke slutt før den feite dama synger, og den norske humorlegenden reiser seg opp i restauranten og roper «Kan noen få den gamle hora til å holde kjeft?» Dette er en av mine aller kjæreste kollegaer, en dyktig fagmann og heldigvis en god venn av meg. Ta godt imot, Jon Niklas Rønning.
Og tusen takk for en intro.
Ja.
Det var en livsreise.
Det var litt, en veldig kort livsreise.
Ja, det var det. Du fikk med deg mye der, altså.
Ja da, ja da. Nå var jo det siste forstår jo ikke alle hva det handler om, men det siste er jo en intern referanse.
Ja.
Mellom oss, for jeg var jo da en av ferskingene på dette fellesshowet, Som allerede var noen år etter at du og Anders Bye ikke lenger var Bye-Rønning, kanskje?
Ja, vi hadde jo...
Du hadde jo noen show nede i Grimstad.
Ja, da jeg spilte med Åslak Engmark og Hildoris Asbjørnsen og Ole Morten Ågnes S, og litt sånn av og på, men altså... Dette var jo veien til egentlig det som ble et soloshow året etterpå på Latter. Da var det, så dette var liksom det siste jeg gjorde før jeg gjorde noe helt alene.
Ikke sant?
Og det var jo da med deg blant annet, og også Jespersen, Rasmus Wold, Hans Morten Hansen. Ja. Og det var en fin gjeng.
Ja, det var en fin gjeng. Mm. Ja, det var en fin gjeng. Men det var ganske tydelig at vi ikke kanskje var en sammensveise gjeng fra før.
Nei, og det der er jo litt sånn, det er viktig, for jeg har jo alltid tenkt at de som står på scenen sammen, at det er noe som synes, som ikke er merkbart annet enn bare følelsesmessig for publikum, om denne gjengen er en gjeng som ville tatt en øl sammen eller ikke.
Ja, sånn.
Ikke
ja,
sant? Jeg har alltid valgt venner å stå på scenen med.
Ja.
Og dette var alle gode, hyggelige kolleger, og jeg er veldig glad for at jeg ble kjent med deg blant annet. Men vi var jo ikke en gjeng som i utgangspunktet ville hengt sammen. Vi klarte ikke å samles for et plakatbild en gang, og det sier jo veldig mye, ikke sant?
Ja, det er helt sant.
Og så spilte vi 100 show eller noe sånt, så det er klart at det er jo en del av den bransjen. Mye settes sammen og blir galler, ikke sant? Og så ser man ikke hverandre etter det igjen.
Ja, nei, for vi ble jo godt kjent, i hvert fall følte jeg at jeg ble veldig godt kjent med. Nå kjente jeg jo Rasmus fra før, men både deg og Hans Morten ble jeg jo godt kjent med i løpet av den perioden. Mm. Det er klart, Otto er nok litt mer privat som person.
Ja, Otto, så interessant, vi spilte jo 100 show sammen, så fikk jeg bedre og bedre tone med Otto, for han er jo en kunnskapsrik humorlegende.
Ja.
Og det endte jo med det største komplimentet jeg kan få. Etter 100 forestillinger så spurte han, jeg lurte på om jeg kan få nummeret ditt. Det var ikke dårlig. Det tok 100 show da, for å komme frem til det punktet.
Ja, det er sant.
Så da, vi har ikke ringt ned hverandre etter det, men jeg tok det som et slags kompliment. Ja, han er fåmelt type egentlig, så det at han sa det var vel et slags godkjent stempel på show og gjengen da, på en eller annen
måte. Ja, det er sant, ja. Nei, det er vel det med at noen komikere er jo ikke nødvendigvis de samme på scenen som de er. Altså, det er lov å være privat.
Ja, det er det.
Så, men det var, jeg måtte inn og kikke. Det er ikke så lenge siden jeg var inne på YouTube og så på den åpningsvideoen. For den ligger fortsatt ute på YouTube. Åpningsvideoen fra showet. Det er jo når vi drar og skal hente Otto i skogen.
Ja, rett og slett, vi blir sendt ut.
Hvis vi kan søke på det på YouTube, så finner man den videoen.
Ja, man gjør det. Og det var jo liksom betegnende for hele showet. Otto bodde i en hytte i skogen med langt skjegg og hadde lagt ut feller for oss andre komikere ja. Som prøvde å fange han inn til et show på Latter. Ja. Det var jo betegnende for hele prosjektet på
NRK. Ja. Så det var jo, ja, det passet jo prosjektet.
Ja, det gjorde det.
Kan man si. Min rolle i videoen er at jeg ryker ut først, og så har jeg en dårlig unnskyldning om at jeg skal spille en show på Pizza Loft i Fetsund.
Ja,
og det er ikke mer enn en uke siden en som var på showet mitt på Latter kom bort til meg og sa... Pizza Loftet i Fetsund.
Ja, det er fantastisk.
Altså, jeg tror folk koser seg med den videoen der.
Ja, den har levd sitt liv. Den ble regissert av han som gjorde alt for Otto før på NRK, KLM, som nå dessverre død, Helge Lyngstad. Ja. Så det var jo en fantastisk regissør. Og det at du sier Pizza Loftet i Fetsund, det er egentlig en sammensatt greie, for det var jeg og Vemund Vik som skrev den sketsjen. Og vi, Bye og Rønning, vi spilte en av våre mest sånn, ja, legendariske, vanskelige gigger på Pizza Loftet i Sortland.
Ja.
Så altså i andre etasje, sammen med Hans Morten Hansen.
Okay.
Og det var et sånt sted hvor folk danset i sketsjene våre, ikke sant? Og det var helt ute.
Ja, fordi da skal nordmenn danse sving,
de. Ja, de skal det. De tenkte at når vi begynte å dra frem gitaren, så da var det musikk.
Ja, så når dere for eksempel hadde låta Ut og Nave.
Da ble det fest i lokalet, vet du.
For da hørte ikke de forskjell på Ut mot Havet og Ut og Nave.
De synes det var litt irriterende at ikke teksten var akkurat sånn som de husket på.
Det ser jeg for meg. Nei, for jeg husker Pizza Loft i Fetsund som setning, og så hadde jo da Latter et samarbeid med et utsted i Fetsund. Så vi var jo en gjeng som ble sendt dit hver fredag, så var det jo to nye komikere. For jeg var jo i Fetsund to ganger, husker jeg.
Ja. Så du har faktisk spilt i Fetsund, du?
Ja, flere ganger. Ja. En gang var vel meg og det var ikke Pizza Loft, men det var en biff-restaurant.
Ja, så det var på en måte riktig.
Ja, det var noe selvbiografisk med hele greia.
Hvordan gikk det i Fetsund da? På biff-restaurant i Fetsund?
Jeg var der en gang med Ørjan Bure. Ja. Vi jobbet sammen. Jeg mener jeg husker at det var en av de første gangene de hadde stand-up der ute. Og da var det en del folk. Så jeg mener jeg husker at det gikk ganske bra. Men så var jeg der mye senere med Espen Thoresen. Og det var ikke så bra, for da hadde de blitt litt for godt vant til at det var stand-up der hver fredag.
Ja.
Så da kom det ikke så mye folk.
Nei, nettopp. Så det er ofte litt sånn at... De sier jo hele tiden dere må komme hit og spille. Det er jo interessant når du legger ut noe på Facebook, noe som jeg spiller på Latte for eksempel,
ja. Så er jo, så får du jo meldinger, har du glemt Trondheim?
Ja, kommer du, når kommer du til Stokkmarknes? Ja. Og jeg så til og med at Jan Eggum, legendariske visesangeren, han skrev på vegne av meg i et kommentarfelt at nå er, har det seg sånn at nå har han sagt hvor han skal spille, kan, i stedet for at han drar hele gjengen sin med til deg, kan ikke du ta med deg din ektefelle og dra til han? Og ja, det var på en måte et slags ja, et høflig nikk fra Jan Eggum om at det er enklere å kjøpe to billetter og fly enn det er for 10 mann å sette opp et show, ja, akkurat der du bor.
Ja, nei, for jeg har liksom stusset over det, og jeg fikk kjeft av en i kommentarfeltet mitt som sa noe sånn at at han mente det var litt arrogant av meg at jeg påpekte, jeg synes det var gøy at ofte så er jeg på Hamar og spiller show, og så går det en uke og så legger jeg ut det som er en av turnéen og så får du sånn, nær kjem du til Hamar,
ja, det er helt riktig.
Og så mente han at jeg var veldig arrogant som ikke tok hensyn til at jeg skulle være glad for at folk ville på show. Og så tenkte jeg, jo, men Det er jo litt sånn, hvis du spiller show på Hamar, så kommer det også melding sånn, hvorfor er du ute i Brumunddal?
Ja,
det er det, så er det sånn, jo, men det er 10 minutter for deg, det blir 2 timer for meg. Dra til Hamar.
Det er litt interessant, for jeg spilte et show som jeg takket ja til egentlig en alene i starten av karrieren med By og Rønning, i Vågå.
I Vågå, ja.
Tur-retur med bil, altså det er snakk om, det er 6 timer tur-retur, uten stopp.
Ja, antagelig nesten kanskje mer også,
ja, ja, det er helt sinnssykt, og eneste grunn til at jeg takket ja, var at jeg har en del slekt i Lom.
Ja, ikke sant?
Som jeg er fryktelig glad i, og jeg tenkte at, ok, de har aldri sett meg, det var i starten av karrieren, de har aldri sett meg. Mm. Så hvis jeg spiller i Vågå, det er jo en halvtime unna Lom, cirka.
Ja.
Da kommer de til Vågå for å se.
Ja.
Og jeg spilte og hadde masse referanser på familien i Lom og ditt og datt på scenen, og mye sånne interne vitser, ja, 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 da, om barndommen i Lom når jeg var på ferie der.
Ja.
Og så gikk jeg av scenen, så var det ingen fra familien der. Og så spurte jeg på, ja, men hvorfor var det ikke det? Du var jo ikke i Lom.
Nei,
det var jo Vågå.
Det var jo Vågå, ja.
Der ser du at de grensene er enorme, ikke sant?
Ja, det kan være det ute på bygda innimellom,
altså. Ja, det
er det, ja. Og det synes jeg er litt sånn rart med tanke på sånn som for Nord-Norge og sånn, så er jo de veldig glad i å påpeke sånn neste nabo, vet du, 3 timer unna.
Mm.
Så er det sånn, ja, men hvis det er et show du har lyst til å dra på, så er plutselig en halvtime litt for langt.
Det er veldig godt poeng, for det er akkurat sånn som de som flytter ut til Høybråten utenfor Oslo eller noe sånt.
Mm.
De flytter fra Oslo sentrum ut til Høybråten, og når du kommer dit, og så karrer du deg langt av gårde fra tog og av ditt og datt, og når du skal tilbake igjen, så spør du alltid, hvor lenge må jeg være regnet til toget? Nei, det er bare 5 minutter til toget, men det er aldri bare 5 minutter til toget. Det er 15-20 minutter til toget. Men det høres så fint ut at det er bare 5 minutter til toget til Oslo sentrum, så det er sånn, når det passer seg, så er det kort vei, når det ikke passer, så er det lang vei.
Ja, det er sant, akkurat som for mye spørsmål om hvorfor jeg ikke har vært innom Lillestrøm på turnéen.
Ja, ja.
Så er det litt sånn, jo, men Lillestrøm med tog er
det er 12, faktisk 5 minutter.
Det er faktisk 5 minutter til Oslo S, og jeg har spilt liksom 26 forestillinger i Oslo, så ja, nei, man kan lure litt på det. Men før vi går over til, vi skal snakke litt om nyhetsbildet. Men før det så må vi bare nevne, for du har jo akkurat hatt premiere på et show, og det må vi jo nevne.
Jo, det var hyggelig. Det er, ja, på latter nå, ja. Så,
på latter nå.
Så spiller jeg mitt andre soloshow med en fantastisk gjeng. Pernille Øyestad, Ole Morten Ågenes, Andreas Haga på bass og Lise Voldstad på violin. Og vi har et sånn musikalsk show som er en slags sånn oppfølger til Jeg reiser alene, da.
Ja.
Som handler om, ja, det er jo...
Det er livsreise med, ja, satt til musikk, eller?
Altså? Ja, på en måte, men det er jo her og nå, ikke sant? Det er jo nyhetsbildet nå, det handler om, ja, det er, ja, vi gjør den fineste Teslaen, parodien på Chevy-låta, altså,
ja, ja,
ta musikken nå, men også litt det der å være til stede i øyeblikket. For akkurat der jeg er i livet nå, så har jeg sånn følelse av at nå er jeg vel sånn cirka sånn, akkurat der jeg bør faktisk ikke være på vei videre hele tiden.
Nei.
Eller se tilbake når jeg er sånn midt i at her, nå gjelder øyeblikket.
Du jobber i det du er i.
Ja, rett og slett. Ja. Og prøver å se øyeblikkene. Når du er yngre, ikke sant, i starten av stand-up.
Det er jaget,
da. Da skal du frem hele tiden.
Ja, ja.
Er det alltid det neste? Bare jeg får dette, så skal jeg gjøre dette, og så videre, og så videre.
Ja.
Så nå er jeg mer sånn, kan jeg ikke prøve å... Hvis jeg ikke nyter det nå, så nyter jeg aldri, på en måte.
Vi har jo en veldig stressa felles kollega som heter Christer. Jeg hadde en god samtale med han om akkurat det for litt siden.
Ja, han slår meg som det som
han har også vært veldig jagete.
Ja.
Men han også sa det nå at nå er jeg vel akkurat der jeg skal være, da.
Ja.
Og slappe litt av med det. Så det er bra. Noen som ikke slapper av, det er folk som skal ut og reise kollektivt i Norge. Det blir første saken i dag, tror jeg. Halvårsprat. Vi må prate litt om hvor helsikkert vanskelig det er blitt å reise i dette landet her. For nå har det vært, ikke fly for vy, men buss for tog og brodder for buss. Og jeg har aldri opplevd, nå har jeg bodd i Oslo i, er det 17 år jeg har bodd der da? Og jeg har aldri opplevd en sånn vinter som jeg har hatt nå, med så mye snø og så mye regn og is og flom. Og aldri har jeg fått beskjed av myndighetene så ofte om å bli hjemme som under en pandemi, som vi trenger ikke å prate mer om, men det har vært forferdelig vanskelig å bevege seg etter landet her de siste dagene. Jo, Niklas Rønning, du er vel sånn som meg, som bor ganske sentralt og er litt avhengig av at dette her funker.
Ikke minst når jeg spiller show på latter da, og skal prøve å rekke det showet.
Akkurat
det. Og at publikum også skal rekke det showet. Det var jo også en utfordring, for de kom jo ikke bare fra Oslo, de kom jo fra hele landet.
Ja.
Så det var jo veldig spesielt da det var aller verst. Da hadde jo vi en forestilling en onsdag. Og
ja.
Da var det jo sånn at alle vi som spiller i showet stod og ventet på hver vår trikk som aldri kom.
Ja.
Jeg tok til slutt en trikk som ikke var overfull. Alle var overfulle og passerte meg forbi.
Ja.
Gikk da fra langt bort til Gokk ned til latter og rakte akkurat. Ikke sant?
Ja.
Og det så det også publikum. De kom sånn heseblesen inn. Noen måtte bytte billetter en annen dag.
Ja.
Latter ble nedringt av folk som
kom
seg ikke av gårde. De sto på togperrongen i Moss og ventet liksom.
Ja. Ja.
Så det kom ikke noe tog. Og det er klart at det påvirker jo veldig alt. Mm. Ikke sant?
Ja, altså, følte jeg faktisk at den ene mandagen eller onsdagen hvor det var dette forferdelige snøværet, og på en måte alle sporvekslerne, alle skinneganger i trikk og tog i Norge, ikke var mulig å veksle. Det hadde folk en viss forståelse for. Men nå har mye av det smeltet i skrivende stund, og det har vært litt regn. Allikevel så fungerer det jo fortsatt ikke. Altså, det er fortsatt vanskelig å få tak i drosje. Og
nå er det latskap, egentlig.
Ja, og så er det litt sånn, de kan ikke gå ut og si, vi vet ikke hvor lang tid det vil ta.
I går så skulle jeg opp til Grefsen, og da... Det er en buss som går opp mot Grefsenkollen der,
ja.
Og alle bilene kjørte i full fart, sjekket jeg ruter, og det var jo 4 timer til de hadde giddet å sette opp neste buss, ikke sant? Så det er litt sånn, jeg tror man kan nyte det litt også, at vi ser det litt an.
Ja.
Nå har vi en god unnskyldning, det er litt sånn som når du skal sykemelde deg fra skolen.
Ja.
Jeg husker da jeg var liten, så var det jo sånn, det var de der feber, de termometerne, jeg satt jo de ofte opp mot... Hvis jeg hadde litt feber, så la jeg det inn til lampa, sånn at det liksom steg over 38,5, for da fikk jeg bli hjemme, ikke sant? Og litt sånn er det nå, så de tyner den der krisen litt, tror jeg.
Ja, jeg tror det, fordi det er også snakk om at materielle svikter nå. Vi har jo et bussmateriell i hovedstaden i hvert fall, som ikke er tilpasset. Det er ikke tilpasset norske forhold.
Nei.
Jeg bare tenkte på ting.
Dette er Herpik.
Herpik
må alltid si det.
Ja,
produsent Herpik.
Jeg bare tenkte, er pandemien egentlig det aller beste som har skjedd Kvalitativ Oslo noen gang? Fordi nå vet jeg bare ser for meg at det har vært noen mailer under pandemien hvor de sånn, ok, nå skal vi i en ny fase hvor det er lett å si sånn hjemmekontor, for alle vet at det er gjennomførbart å ha hjemmekontor. Så nå har vi en ny unnskyldning. Grete, skriv det ned i unnskyldningsbunken.
Ja, men jeg tror hjemmekontor...
Hjemmekontor har blitt litt sånn, så mye lettere på en måte å legge seg på nå.
Ja, fordi vi bor jo i et land hvor det statlige togselskapet ber befolkningen om å bli hjemme og ha hjemmekontor.
Ja.
Det er jo spesielt.
Ja.
Det er jo det, altså næringslivet sier ikke dra på jobb, altså det er jo rart, og det er jo unnskyldninger, fordi vi bor jo i et land hvor materiellet bør tilpasses forhold, sånn som Suzuki har jo hatt noen reklamer i Norge i alle år, hvor de snakker om tilpasset norske forhold,
ja. Mm.
Men det er ingen andre som har skjønt det der. At det bør tilpasses norske forhold.
Ja, de bussene våre er jo, i dagens stund så er det jo sånn 8 linjer, busslinjer,
som er
svekka.
Nå skal jeg bli han der og... fyren fra Gudbrandsdalen,
ja.
Men han snakket om hva han sa for noe, det går på dildobatteri.
Ja. Ja, han der, ja.
Ja, men bussen i Oslo er et glassfiberbur med batterien i.
Ja.
Men det er det det er. Det er glassfiber med batteri.
Ja, som ikke tåler kulde.
Ja, og du kan jo ta den verste snødagen da, og så finner du den der gamle radiostyrte bilen til sønnen din, og så setter du den på trammen, og så ser du hvor langt det går. Sånn er det jo. Og batterier tåler ikke kulde.
Nei.
Nei, jeg tenker iblant, jeg er ikke så veldig overtroisk, eller tenker at ting har et større system bak seg, men jeg tenker noen ganger allikevel at det er en eller annen sånn stor plan fra utenfor vår forstand som har gitt Norge all den oljen vi har fått.
For det
er jo eneste grunnen til at vi bor i dette landet, at vi er såpass rike og har et så bra velferdssystem som vi har. Det er jo fordi vi hadde aldri bodd i dette landet her hvis vi ikke hadde hatt penger. Hvis dette hadde vært statsbudsjettet til Sierra Leone, så hadde vi jo ikke, det er ikke sånn at vi bodde i dette landet her.
Nei,
det er du gæren? Når sånne ting som dette her skjer, så tenker jeg, jeg vil jo bare vekk. Jeg kan jo ikke leve,
i dette her. Ja. Det må vel være den mest vanlige norske tanken. Mm. Det er, i hvert fall, jeg ser på meg, aldersgruppa 19-40. Hvorfor gidder vi å bo her?
Ja, det tror jeg det er.
Hver gang vinteren kommer, november, desember, og så langt under februar, når man begynner å ordentlig, sånn, hvorfor gidder jeg å bo her? Når det begynner å snø på 17. mai, hvorfor gidder jeg å bo her?
Jeg er veldig tydelig på hvorfor jeg gidder å bo her, og det handler kun om levestandard.
Ja, det er akkurat det.
Ja, det er liksom det. Ja.
Fordi, altså, jeg også har vært en sånn fyr som har drømt om å bo i utlandet, men jeg følte meg for feig at jeg ikke har tørt å ta det steget.
Det er nok mange som kjenner på den.
Ja, også, men så fort jeg liksom, du skal ikke lenger enn København, altså. Før det er litt dårlig trykk i dusjen.
Ja, ikke sant? Akkurat det.
Ja, akkurat det. Ja. Ja, det er liksom,
Der alt er et veldig mye høyere nivå.
Og vannet smaker liksom kalk.
Ja.
Så er det sånn, nei, vet du hva? Levestanden her er så høy at det er ikke mange andre land jeg kunne ha bodd i, altså.
Nei, men det der er interessant, for jeg leste om det, for jeg har også vært nysgjerrig på hvorfor er det så få som bor i utlandet av nordmenn. Og så viser det seg at vi er verdenstoppen når det gjelder, hvis vi reiser ut, så er vi de som kommer tilbake igjen. Hvis vi finner en kjæreste i utlandet, så blir kjæresten med oss. Vi bosetter oss ikke i det landet vi finner kjæresten i.
Nei.
Og det har jo noe med, sikkert det du sier, at det er ukjent for oss. Det er litt på en måte mer uttrykt. Det er litt vanskeligere å få jobb. Det er litt vanskeligere å skjønne systemet. Ting tar lengre tid. I Norge så det er som et veldrevet sameie på en eller annen måte.
Ja, og det kan jeg på en måte forstå. Det er jo, holdt på å si... Ja, jeg må anonymisere disse personene som snakker om nå, men du kjenner
samme,
også...
Samme initial, da. Ja.
Du kjenner jo også et par, det finnes jo da en... nei, jeg kan ikke. Det er vanskelig å si
dette her,
men ja, jeg har møtt et par i Oslo, hvor den ene er da komiker,
ja,
og da inngift i Norge, og flyttet til Norge.
Ja.
Og da kommer det fram veldig tydelig at denne nordmannen da, som da har fått denne
personen hit,
denne utenlandske komikeren til å flytte til Norge, det er veldig tydelig hvem som på en måte er den som skal flytte.
Ja.
For det er som du sier, nordmenn, det er litt sånn der, Torgeir fra Valdres, han skal ikke bo i Paris.
Nei.
Det skjønner du, ikke sant? Fordi vi er litt bondske. Egentlig er vi jo det. Vi er bønder med penger.
Ja.
Oljepenger, det er jo det vi er. Det kommer frem veldig tydelig. Og jeg er jo sånn selv. Jeg synes som et baderom i England med teppe. Jeg synes det er trist,
ja, det.
Jeg vil være her, jeg trøkker dusjen her. Jeg vil være her,
Å, trøkker dusjen. Det er viktig, ass.
Ja. Og hvis noen reiser ut og velger å bosette seg utlandet, så skal det i hvert fall det gjøres enormt tydelig på Instagram-profiler og egne blogger.
Å, er du gæren?
Så det er jo på en måte, det er sånn, nesten sånn demonstrasjon i at dette livet har jeg valgt. Her lever jeg som yogalærer på Bali.
Men jeg tror også Norge...
Å, det provoserer det!
Men Norge er altså litt i toppen av å ha ferieboliger i utlandet, tror jeg.
Ja.
Jeg tror vi er også ganske høyt antall der.
Det er helt riktig, men det har jo noe velstand å gjøre, da.
Kalivar har hus i Spania, men, og han er der litt sånn... Majoriteten, jo eldre du blir, jo lengre kan du bli i utlandet også.
Ja.
Se for meg, når du blir pensjonist, drømmen min er at jeg skal ha leilighet i Italia, som jeg liksom bare blir mer og mer i gjennom året, og så kommer jeg tilbake fra juni til august.
Ja.
Det er liksom målet.
Og så er du her i jula kanskje, max.
Ja, ah, det er max.
Knapp nok det, altså.
Det er max, ja.
Nei, men det er jo på grunn av velstanden vår, men også selvfølgelig fordi det er en ny type sånn pensjonisttilværelse. Og det, av alle disse jobbene vi gjør, vet du, Halvor, når vi blir booket på utrolig mye gøy.
Ja.
Blant annet noe så veldig spesielt, så reiste jeg rundt hvor det var snakk om sånn pensjonssparing, hvor de ville ha litt show imellom kundeinfo da, til unge mennesker som skulle vurdere å begynne å spare til
pensjon.
Og da viser det seg, det er på de, for det er eneste gang man ser foredrag, når man sitter og venter der, da ser man det samme om og om igjen, så der budskapet hamres inn i hodet, ikke sant?
Ja, ja.
For man spiller mange ganger i samme setting. Men da svarer det jo det at den generasjonen som er vår foreldregenerasjon, er stikk motsatt av besteforeldregenerasjonen vår.
Mm.
Besteforeldregenerasjonen, de, og oldeforeldre, de ble hjemme, fordi på en eller annen måte så skulle de være nyttige for den familien som var hjemme der, eller det var en større fokus på familie, forholdet. Nå er det sånn at valgene som er vanlige nå er å tilrettelegge for at det er ikke det normale. Normale er å flytte til Spania.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og være der, og få seg en feriebolig der. Det er den nye pensjonistdrømmen.
Ja, og ikke ta over familiegården.
Nei, det er ikke det lenger.
Som det kan ha vært før, da.
Nei. Eller rett og slett bare rett og slett at det var uttenkt. Utenkelig at man kunne reise av gårde på en eller annen merkelig måte.
Ja, da ble det jo den der onkeren i Amerika som er Rolf Hughes Nilsen sin julesang Julekveld i skogen. Han som ingen hadde hørt det fra på 24 år. Altså det blir jo han da.
Ja, rett og slett
Men er det som er det det vi har å lene oss på når vi blir frustrert av kollektiven? Drøm om det fremtidige pensjonisthuset i Spania.
Jo, men hvor ofte hører du ikke det da når det er folk er snødd inne i Norge? Du hører jo folk sier sånn, jeg skulle bodde halve år i Spania.
Ja. Jeg skjønner dem som flytter dit.
Ja,
jeg skjønner dem. Og så gjør vi ikke noe med det.
Så vi er jo ikke en sånn podcast som konkluderer noe særlig, men... Men det er jo for dårlig!
Det er for dårlig!
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det er litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og er mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Halvorsprat med Halvor Johansson.
Vi skal snakke litt om ministerfusk, for det er ikke sånn at jeg er superfan av Jonas Gahr Støre, men det går an å synes litt synd på han. For du vet de folka som ble valgt sist i gymmen, han valgte alle sammen han. Men før vi skal snakke litt om de siste ministerfuskerne, så har jo det preget den norske allmennheten i godt over et halvt år. Og da, Jon Niklas, skal vi dra med oss litt fra fjoråret og oppsummere litt hvordan det har vært?
Jeg synes jo det er naturlig at vi kanskje oppsummerer hva vi legger bak oss når vi nå er liksom i gang med et nytt år og nye nyheter. Det som aller først gikk mest inn på meg, det var jo mye kriger og forferdelige greier i fjor.
Selvfølgelig. Mm.
Men det verste var jo faktisk at dere fikk med en sak om Bjørn Brønnbo.
Som var lei seg på flyplass?
Ja, så lei seg på flyplassen fordi han ikke fikk sjekket inn bagasje ett minutt på overtid.
Ja.
Og skrev et rasende innlegg i avisa om at nå kommer han til å ikke ta Namsos lufthavn, men reise helt i Værnes.
Oi, oi, oi.
Da må jeg si som en gamle venn Ole Paus, er det en trussel, eller er det et løfte?
Ja.
Det er jo noe med det, så det får sin plass det også da i saken.
Ja. Nei, det gråtes ikke over Bjarne Brøndbo på Namsos lufthavn, antageligvis.
Et år er nå forbi, og vi skal oppsummere slik man ofte gjør. Det ble året Sindre Finnes gjorde ting som Sindre Finnes ikke bør. For i august så fant de ut han har kjøpt tusenvis av aksjer helt i sju. Men han skjerpet seg og sluttet med det lynraskt, cirka et kvarter for jul. Regjeringen var fulltallig i starten, men nå er det ganske få. For både Borten Moe, Trettebergstuen og Huitfeldt måtte ta sin hatt og gå. Og Emilie Mehl kan faktisk også miste jobben som minister, kom det frem. For regjeringen er blitt en slags reality hvor alle stemmes hjem. Det var et annerledes år, men noe er konstant allikevel. For selv med Ødegård og Haaland så gikk landslaget i fotball på en smell. Og stakkars Bjarne Brøndbo skrev et innlegg om hva motgang kan bety. For det er trist med Palestina, men det var tross alt så vidt han rakk et fly. Ja, det er krig i Ukraina, men i Norge er det like hardt omtrent. For her er prisene på poser i butikken økt med 700%. Og Høyre gjorde tidenes kommunevalg, det tok fullstendig av. Bortsett fra i Rauma, for der stilte tross alt Gaute Grøtta Gran. Det var et annerledes år, for i sommer så var været langt fra topp. Bortsett fra i Nesbyen, der gikk plutselig salg av dykkermasker opp. Og halve vinteren var buss for tog og kraftige forsinkelser hos Vy. Men det verste var som sagt at Bjarne Brøndbo nesten ikke rakk et fly. Det er et par små ting Sofie Elise angrer på, det sier nok en del. Som da hun viste frem en pose med noe vittig, for det hvite var ikke mel. Og veninnen virket også kjent, så slottet ble ringt opp av Se og Hør. Men disse prøver ingen annen, vi har nok med han sjamanen her fra før. Det var et annerledes år, i 24 ville få en konsekvens. Når regjeringen omsider vil bli byttet ut med kunstig intelligens. Og rentene vil synke ned mot null igjen om Norge går i pluss. Men i Namsos der så fortsatt Bjarne Brøndbo, og han venter på en buss.
Ja. Det her leverer. Stay tuned.
Da har vi fått oppsummert 2023, og så har 2024 startet forbannet likt som året før. I hvert fall når det gjelder denne regjeringskabalen. Jeg var nylig inne på regjeringen.no for å se. Nå har jeg mistet tråden. Hvem som er hvem nå? Det er en navn jeg aldri har. Og da blir jo han der i kommentarfeltet når de kommer med casten til dette er årets Farmen kjendisdeltagere, ja. Så er det 40 stykker i 50 år som skriver... Jeg vet ikke hvem noen av disse er.
Fire stjerners middag sesong 17.
Ja, ja, og nå er det litt fire stjerners ministerpost.
Ja. Ja, det er jo klart, det er jo masse uheldige konsekvenser her for Støre. Det er jo selvfølgelig en ny teknologi, kunstig intelligens, som er det mulig å avsløre. For det er ikke sånn at jeg tror at de ikke har jukset før i tiden. Det er bare at de slapp unna med det.
Absolutt.
Kanskje.
Men da måtte man leite fram papirer.
Ja, og sitte og dokumentere. Men nå er det et tastetrykk unna. Så sitter det en eller annen. Det var jo en vanlig fyr nede i en kjeller omtrent, som satt og bare skulle på moroskild teste ut om det var noe fusk her.
Men tror du, nå skal jeg stille et spørsmål som du selvfølgelig ikke kan svare på, men sånn, i ytterste konsekvens, tror du vi nå kommer til å få saker i samtiden hvor det står sånn Knut Hamsun, vet du, stjal alt han.
Ja.
Tror du liksom at vi får liksom Ibsen og Bjørnson og hele gjengen kan rakne? Altså kan rakne for verre folk enn Sandra Bork, altså.
Ja, men det er et veldig riktig...
Jon Fosse, mister Nobelprisen.
Ja, det er egentlig bare Torbjørn Egner-dikt på nynorsk. Ja,
det kan hende.
Ja, det er... Det er rett og slett veldig sannsynlig det du sier, men nå skal vi jo sies da på den andre siden at det å stjæle i kunst, det var jo inntil bare for noen år siden egentlig en praksis, mye mer enn det var en skam.
Ja, i revy også er det fortsatt en praksis.
De fleste, det var sånn, folk dro jo på 70-tallet og sånn, på såkalte inspirasjonsturer
til
Tivoli-revyen i København, og New York og London, særlig London da.
Ja.
Og det var ikke noen som hadde opptak og gitt ut noe av den greien der, så det var jo bare å sitte på bakerste rad og notere ned egentlig det morsomste.
Ettersett.
Så mye av det gullet de kaller i norsk underholdningshistorie er jo egentlig rent tjuvegods, ikke sant?
Ja.
Så det er ikke noe nytt, og jeg husker ikke om det var komponisten Stravinsky eller hvem det var som sa det, men at genier stjeler og det middelmådige låner. Ja. Veldig mange år så var det jo sånn, ikke sant? Lloyd Webbers store musikaler er jo rip-off fra noen gamle klassiske verker, og så videre. Det er ikke noe nytt av folks gjelder, men Nei. At det vil komme opp for en dag i mye større grad, det er jeg helt sikker på.
Ja, det tror jeg også.
Men om det blir, om folk sjokkeres av at noen har stjålet fra noen andre, det spørs altså.
Ja, det spørs. Men det er klart, sånn som vi ser nå da, når de begynner å leite en 6-7 år tilbakeover, så vil det jo få konsekvenser.
For de som skal styre og stelle i landet vårt, så er det selvfølgelig grovt alvorlig, særlig hvis man er utdanningsminister og slår hardt ned på fusk, og så blir du tatt i fusk selv som ga deg jobben i utgangspunktet, da har du på en måte
lagt egget.
Ja, det er sånne tydelige overskrifter da, ikke sant, som blir vanskelig å bortforklare.
Da kan det se som at hun der Kjerkol faktisk klarer seg da. Virker det jo kanskje litt sånn.
Ja, og det er klart det. Med så mange skandaler så begynner man å glemme fort også, ikke sant? Så det
er sant.
Så det er noe med det.
Det er, ja, det går fort over.
Det gjør det.
Jeg er så dårlig på alt dette her, med politikk og greier.
Men
jeg skal med idiotspørsmål, ja. For det er det sånn at disse ministerpostene, har de varer?
Det var et godt spørsmål.
Har det vært høytid for alle som har vært i varaposisjoner?
De
det er ikke det.
De har jo et departement rundt seg, og det de kaller for statssekretær har de vel.
Husker du den Kiefer Sutherland-serien? Hvor hele det hvite hus, alle politikerne og sånt nå.
West Wing, eller?
Nei, det er hvor alle dør i en eksplosjon.
Ja.
Og så er han nederst på lista.
Second in command-aktig. Ja, det heter et eller annet sånt.
Ja, det er det. Ja. Og sånn at når hele det hvite hus, alle fra nederst revolt til og med der, forsvinner, så går han en vanlig familie for rundt, og plutselig er han president i USA over natta.
Ja, ikke sant?
Det er ikke så dumt.
Det er der vi ender opp over Norge.
Men konseptet er rart.
Ja, konseptet er rart.
Ja, men jo.
Plutselig så er han fyren fra Gudbrandsdalen som stod og klaget over togene på Vy, som er statsminister i Norge.
Altså, jeg holder på å si, det høres helt forferdelig hvis jeg sier det her nå, liksom. Men,
det hadde vært bedre, eller?
Men hvis, liksom, hvis Stortinget brant ned, liksom, og alle brant inne der, og så viser det seg at P. Sandberg er på ferie på Filippinene, liksom.
Det var det lureste han gjorde i livet sitt, var å starte den baren der.
Så, ja, ja, han, ja, så da må han ta toget fra Halden, eller buss for toget, fra Halden, og så er P. Sandberg enehersket, liksom.
Han sto nederst på en eller annen liste der.
Ja, det er deilig. Det er lov å drømme seg vekk.
Det er den nye Netflix-serien, dette her. Sandberg in command.
Sandberg på tinget.
Sandberg in command.
Ja, nei, vi får håpe at disse ministerne skjerper seg, men
eller men skal vi håpe på at P. Sandberg, det er vanskelig.
Ja, vi skal gjøre det også, for det, akkurat, det kan ikke bli verre enn det er. Så,
jeg pratet med noen om det nå nylig, at sånn rent sånn, for oss som driver med satire, da, det er ikke alle komikere som gjør det, men du og jeg gjør jo litt.
Ja, jeg skriver jo en låt med en gang det skjer noe som regel.
Ja, og jeg har jo den gleden at jeg får lov å kommentere ting på radio uten å kunne ting. Drikke kaffe og mener noe, ikke sant? Men, men for oss som driver satire, så er jo Norge nå et helt drømmeland
det er
for
sånn,
oss.
Ja, det er sånn, og det er jo liksom...
Det er Durek og minister, liksom. Altså, det går så det griner.
Jeg følger jo mye med på Bill Maher's Real Time, som jeg, som jeg liker veldig godt, og det... For han er litt annerledes, og han blomstrer jo nå, og har jo vært ærlig i intervjuer, som mange andre amerikanske komikere, at de årene med Obama, der var det mye tørke for humorister.
Fordi, det er sant det.
Fordi det var ikke noe å ta tak i. Han var en strømlinje form av godt likt fyr, alt var liksom politisk korrekt. Mens da Trump kom, det ble nesten, da kunne være lat som komiker på jobb. Han trengte nesten ikke å finne på noen ting, fordi det var en punchline i seg selv. Det er også en fare, at vitsene blir så... Ja. Opp i dagen og enkle at når enhver person på Twitter kan komme med en omtrent like god vits før deg, så er det da må man finne en ny innholdsvinkel, føler jeg ofte som komiker.
Ja, det er sant, du må gjøre det ut i det absurde, for jeg også så i en av sine specials, så snakker jo også Patton Oswalt, det er jeg veldig glad i. Han snakker også om det, at de årene med Trump, så var det at du våkna om morgenen, ikke sant? Først rett inn på Twitter, og da i panikkmodus sånn, «Oh God, what did he do today?» Og så har han sagt et eller annet crazy shit, og så sitter du som komiker her sånn, «Jeg kan ikke toppe det».
Nei, du kan bare snu, du kan bare finne en annen vinkel som ikke er den mest åpenbare, og når verden er så syk som den er nå, også med ministeravganger, så er det faktisk et sånt lite slag, fordi komikere... kan ikke bli raske nok til å oppsummere.
Nei, det er akkurat det. Jeg har jo vits om det i mitt show som jeg snart er ferdig spilt med, så har jeg jo vits om det at jeg bare sluttet å skrive vitser. Altså, jeg bare så på nyhetene, og så forteller jeg hva som skjer.
Ja, men det er rett og slett virkeligheten verre enn parodien, ikke sant?
Ja, det er det vitsen
kunne,
her, da.
Rart å kunne si sånn, fikk du med deg det, eller? Og så er det egentlig bare det man ler. Jeg leser i avisa dette, og så er man ferdig.
For en uke siden så skjedde jo akkurat det, ikke sant? For jeg har jo da åpningsvits i showet mitt, som da handler om at Norge er et tulleland. Og så oppsummerer jeg da nyhetene med ministre og Durek og alt dette her. Og så spilte jeg en gallaforestilling for en uke siden i Hønefoss sammen med Jonas Støme. Og så var det to komikere som ikke dukket opp, så det ble bare meg og Jonas. Så vi spilte jo da, vi stod i 40 minutter hver, så rakk jeg å ta en del av showet hvor jeg nevner dette her med ministre som er skurker og sånn. Og i det showet er slutt, og vi går bak teppet igjen, jeg og Jonas, så sier Jonas sånn, fikk du med deg Sandra Borch, eller? Fikk du med deg Sandra Borch? Og jeg sånn, nei, jeg har vært på scenen, jeg.
Ja.
Og da har jo, mens jeg har stått på scenen, så har jo en minister gått av. Og jeg har snakket om det på scenen, men jeg var ikke rask nok.
Jeg var rask nok da, for jeg spilte to forestillinger på landet.
Du rakk det?
Ja. Så jeg, klokka 7 så spilte jeg en forestilling, og jeg har et sånt parti i en låt. Det er en låt som heter «Det må vi prøve å få til en gang», som egentlig handler om alle de tingene. Det, når man møter en eller annen perifer kompis fra 100 år siden.
Vi må ta en kaffe da.
Ja, vi må ta en kaffe sammen snart. Så sier man ikke, det er helt usannsynlig. Jeg har knapt tid til familie og venner. Deg som jeg traff sist for 20 år siden, det er ikke aktuelt. Nei, man sier den magiske setningen alle nordmenn sier. Ja. Det må vi prøve å få til en gang.
Ja.
Og da, i den så er det en del sånne eksempler på sånn, jeg har en ispadeklubb du kan være med i, det må vi prøve å få til en gang. Da har man spurt om parterapi, jeg sa det må vi prøve å få til, ikke sant?
Ja, det er morsomt.
Og da, mellom første og andre forestilling, kom nyheten om avgangen til Sandra Bork.
Ja.
Og i forestilling nummer 2, Så klarte jeg å
lirken inn
ikke sant?
Ja.
Skal du skrive masteroppgave, men ikke ork? Si det må vi prøve å få til en gang. Si meg, har du skrevet den selv, Sandra Borch? Hun sa det må vi prøve å få til en gang.
Men hvordan reagerer publikum da? Det var helt absurd. Dette er så ferskt at Ja, det er absurd,
ja. Ja, det er absurd, for det var som en, du ser, den kommer en time inn i forestillingen.
Men folk må jo ha blitt helt blåst av banen.
Ja, det var, for de venter seg en ferdigskrevet forestilling, og så kom det bare ut av det blå, ja, en sånn,
ja, ja,
setning.
Ja, for jeg sa jo det til Jonna når han fortalte meg det, fikk du med det, Sandra, så tenkte jeg, selv om jeg hadde fått det med meg, så er det ikke sikkert publikum da.
Nei,
hadde
det,
fått det med
det
seg.
Det interessante var at...
Men disse hadde jo akkurat drukket, antagelig.
Ja, akkurat drukket på vei inn fra restauranten, så hadde de
akkurat lest
det.
Ja.
Og de som ikke hadde lest det, de syntes det var gøy. Så det som var litt rørende nærmest, det var jo en veldig flott lang applaus etterpå.
Ja.
Såpass lenge at jeg måtte bukke, og så sier jeg, som en sånn takketall på Oscar, jeg vil bare rette en stor takk til Jonas Gahr Støre, som gjorde det helt etter mulig.
Ja, det er sant.
Vi er nødt til å ta et lite kikk i sladrespeilet, eller bakspeilet, som det heter. Se på karrierens høydepunkt og lavpunkt, Jon Niklas, ja. Rønning. Høydepunkter har det vært masse av.
Det har vært veldig mye gøy. Altså, det er klart, det mest vanlige ville være å si nå, selvfølgelig, premieren på sånn ny show mitt på Latte, for jeg føler alltid at det, ja, er en sånn... La oss si Rolling Stones gir ut en plate nå da, og så spør,
ja, de mener jo at den siste, ja, er best.
Det er den beste plata vi noensinne. Nei, ja, dere var bedre i 1969, altså. Det er sikkert bra, men det er ikke Satisfaction og det nivået lenger.
Nei.
Det er en æresrunde,
ja.
Men akkurat nå selvfølgelig så blir det at det toppen var å stå på premieren med den fine gjengen jeg har og presentere det jeg synes er i hvert fall det beste jeg klarer å få til akkurat nå,
ja, ja.
Men, altså, men kan du si Ole Paus, berømte visesangeren, gikk bort i desember, 12. desember. Kanskje et toppunkt var da han fylte 70 år. Det var en overfylt opera, og vi hadde en tv-sending på NRK.
Ja, for det var tv-sendt, ja.
Ja, og Ole og jeg hadde da hatt noen fine dager sammen hjemme hos han på Svartskog, drukket kaffe og vin og pratet om livet hans, gikk på scenen helt uten manus med en bar som vi hadde hentet fra Perla Bar i Helgesens gate i Oslo. Vi flyttet inn hele bardisken, gjemte ungarsk rødvin bak disken. Norges største artister, fra Sissi Kirkebø til Sissi Cowboys og Odd Nordstoga og de ene og de andre, sto klare for å hylle. Og i 2,5 time så satt Ole og jeg med 2 gitarer, pratet sammen og hyllet han foran et fullsatt opera.
Ja, og så kom da disse andre artistene innimellom.
Ja, og da fylte vi opp i vinglassene og drakk vin.
Oh ja, så koselig.
Og det å sitte med Ole da i 2,5 time, sånn, og føle den kjærligheten han fikk, og få lov til å gi han det, og få snakke med han, spille med han, drikke vin, høre alle disse artistene synge hyllester til Ole.
Ja.
Og så på slutten av det hele, Ole elsket sigarer, og da spesielt noen sigarer som heter Davidoff nummer 2.
Yes.
Så jeg hadde vært og kjøpt det, 3 sånne, når alt var ferdig, 2,5 time var over. Han hadde sunget Det begynner å bli et liv, Det begynner å ligne en bunn, med et fullsatt kor. Sissel hadde sunget Innerst i sjelen sammen med han. De hadde sunget bursdagssangen i operan. Så gikk han og jeg og Jonas Fjell ut til en heis, tok heisen på taket av operan i Oslo. Det var iskaldt, det var februar. Så tente vi oss hver vår Davidoff-sigar og kikket utover byen og tenkte, og sa høyt, dette livet er ikke så verst. Og det tror jeg
er
et toppunkt.
Det er et sånt øyeblikk man ikke glemmer. Ja, det er nydelig. Og så høres det ut som en sånn type show også, hvor når dere sitter ved gitaren og prater og pludrer, liksom at publikum må nesten ha følt at jeg er med. At det virker intimt, selv om du sier det er fullsatt opera. Så.
Interessant, for det var det Ole tenkte, at kan vi ikke få inn en bar, sa han, ikke sant? Så tenkte jeg, ja, men det er jo genialt, for da sondrer du ut verden. Det sitter jo mange andre på barer og prater også.
Ja.
Det ble en veldig nær samtale, selv om det var kameraer. Og
det er det jeg tenker, at det virker nært intimt.
Så jeg tenkte at bar, det skal jeg egentlig ha på scenen alltid, heter det der.
Det høres helt perfekt ut. Ja. Hvis du vil lure på hvordan bar på scenen ikke fungerer, så kan du søke opp noen gamle klipp på YouTube av Sommerlatter 2014, er det det? 13?
Var det, da var det bar på scenen.
Ja.
Ja, det husker jeg. Da var funket barn inne på Latter bedre, husker jeg.
Ja, for da tror jeg det var det Hans Morten Hansen og Christer Thorussen som...
De hadde drinkkurs, de.
Hadde noen greier.
Ja.
Ja. Forferdelig vondt å se på i dag, men gå inn og se på det. Det er gøy. Har du noen sånne pinlige øyeblikk? Vi må jo ta karrierens lavpunkt, men et pinlige øyeblikk har du jo.
Et pinlige øyeblikk, ja. Det er jo mange i starten, da. Men det er jo egentlig de som man husker, som de gyllene minnene, de der strømlinjeformede giggene, husker man jo ikke så godt.
Nei, man gjør ikke det.
Men jeg kan huske By og Rønning, vi holdt jo på med parodier, og vi var helt i starten av karrieren, og da har du 20 minutter underholdning, that's it, du har 20 som funker. Så hvis du blir bedt om å opptre på et eller annet firma og arrangement, eller en klubb, så sier du, ja, 20 minutter, ok, da gjør du dem.
Ja, ja, ja.
Så da ble vi booket inn til barn Klimt av en obskur manager. Nei, vært,
ja.
Og vi hadde disse 20 minuttene og tenkte at okay, det var jo litt spesielt at vi ble leid inn ene og alene på 20 minutter. Det ble veldig kort show.
Ja, hvis det er et helt show.
Ja, det var bare oss.
En opptreden på en
tenkte 20
firma.
Minutter på Klimt. Ja, greit.
Ja, 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 ja.
Vi kommer dit. For det første er det ikke noe lydutstyr der. Det er kastet inn noe i en krok som ikke er montert. Vi kan ikke montere lyd. Måtte ringe en venn. Han kom og, han jobber nå som lydtekniker for Karpe, så han er flink da. Men da var han helt i starten. Men han fikk montert opp det. Og når vi skal gå på scenen, så får vi høre av arrangør at det, nei, vi er ikke booket som komikere med 20 minutter. Vi er booket som coverartister. 3 ganger 45 minutter. Og vi kan jo ikke en eneste coverlåt, ikke sant?
Å nei, faderullan.
Så vi blir jo stående da i 3 ganger 45 minutter og prøve å huske låter som publikum har betalt dyre billetter for å komme og se.
Og de husker låtene.
De kan jo tekstene.
De husker låtene.
Og så var det store problemet at Anders, han er veldig god til å huske melodier, men elendig på å huske tekster, og det var han som sang det meste.
Ja.
Mens jeg er god på å huske tekster, men jeg husker ikke melodier, og jeg spiller gitar. Så det var på en måte... Så vi, til slutt endte vi med at vi sa at vi liker å få med publikum opp på scenen.
Oh, ja.
Og da inviterte vi publikum opp til å synge sine ønskelåter.
Ja, for da lager du live karaoke
på en måte. Ja. Og så satt jeg så godt jeg kunne og prøvde å gjette meg til akkordene på det de sto og sang. Jeg husker en vond versjon av Tigergutt med Sissy Cowboys, men den aller verste, Anders By i duett med Lillestrøms etter sigende beste karaoke-sanger på Money, Money, Money av ABBA. Da husker jeg vi gikk derfra, og det var en av de få gangene hvor arrangøren ikke sa ha det i det vi gikk.
Oi, og det er så vondt! Det er så vondt!
Det var sånn, det er som når du får det spørsmålet, ja, hva synes du selv da? Jeg vet at det ikke har gått bra, ikke sant?
Å, fytterakkert. Ja, det høres helt forferdelig ut. Ja. Ja. Nei, men vi er nødt til å runde av straks, men vi må ta en liten kikk i spåkøla for den tiden. I spåkula, for deg som er ny lytter, velkommen til 2024. Så skal jeg ta en kikk på neste ukes overskrifter. 3 av de største sakene som dukker opp neste uke. Med litt hjelp da, av da gjest Jon Niklas Rønning og produsent herr Pikk Sharma.
Ja, hei sånn.
Hei.
Du får da stikkord av oss.
Ja, jeg har fått noen stikkord her.
Du, som den enorme improvisatøren du er, skal jo lose oss gjennom hva vi har i vente neste uke. Og jeg sier Otto Jespersen og... nytt reality-konsept.
Ja, det, ja. For nå har jo Otto Jespersen han er tilbake i manesjen, som det heter.
Ja. Etter vi jobbet med han i 2015 så har han ja, fått blod på tannet.
Han måtte ha noen år fri.
Ja. Det skjønner vi veldig godt etter
nå er han tilbake. Samarbeidet. Nå er han tilbake.
Han har vært i skogen, nå er han tilbake igjen. Nå kjenner den gamle sirkushesten lukten av sagmugg igjen, ja. Som det heter. Og i og med at det ble nevnt her helt i starten av podcasten at han er jo ikke så glad i når den feite dame synger, kan du si.
Ja.
Men nå har han stått på flisa, gammel Otto.
Ja.
Ja, nå er det et nytt synge-karaoke-program.
Oi.
Et slags Singing Bee, hvis dere husker det.
Åja,
oh, ja.
Det lengelevende Singing Bee.
Ja, men Otto Jespersen har nå startet konseptet Den feite dame synger.
Den feite dame.
Ja. Og da, enten så er du videre til Oslo, eller så reiser Otto seg opp og skriker, nå må den gamle hora holde kjent!
Vi kan jo si at det her er...
Det har skjedd dette.
Det har jo vært en... Et slags bindeledd. Første reisgutt Halvor var med oss på stand-up-turné med Otto Hans Morten Hansen. Ja,
det var da vi spilte 100 show, og to av de var i
Haugesund. Det var det, og da ble vi sittende på et utested som da prosjektleder hadde valgt, for du kjente vedkommende som drev dette stedet.
Ja, hun var jo lokal.
Så. Ja, og presset oss inn på et bord. Og det var jo ikke så populært, fordi det som er med artist...
Ja, julebordsesong
var det. Ja, julebordsesong, stappfullt. De hadde vært tom for mat, det var første problem.
Ja.
Men så var jo også det store problemet at komikere, de liker å snakke når de er ute. Og det var en... kroatisk nattklubbsangerinne med egen synthesizer som satt og sang da allsang, så det jomet i veggene der inne på denne restauranten som skulle være ganske flott da.
Ja.
Mm. Og det var vel ikke alle som satt like pris på det?
Nei, for det var på en måte en slags det opplevdes jo som om det var ei dame som sang karaoke
I øret på oss,
liksom. I øret på oss, før middagen var over.
Ja.
Ja. Så litt sånn der bord-til-bord-underholdning, litt for tidlig.
Det var Valmanns fra helvete, dette her.
Ja, det var Valmanns
fra helvete. Det er rart å ha karaoke som underholdning.
Ja, det var Haugesunds Valmanns karaoke, på en måte.
Men vi, hva heter det reality? Ja, det, når den feite kjæringen synger.
Ja,
når den
feite damen synger!
Ja, og det går på, det er, dette er...
TV3, tror jeg.
Det er TV3, ja. Via Play.
Ja. Via Play. Nei, jeg har fått et par stikkord til.
Ja.
Ja. Det er jo en naturkatastrofe.
Ja, det tenkte jeg. Dette her, man bare kaste ut. Den nye naturkatastrofe rammer Norge og setter all kollektivtransport ut av drift. Hva slags naturkatastrofe snakker vi om?
Ja, for det som har skjedd da, viser seg nå at dere husker jo forrige uke når snøen satt seg i sporvekslerne til Vy og togene måtte slutte å gå.
Ja.
Det er noe annet som har kommet i sporet nå. For det er ikke bare skudd.
Nå ser du så dypt inn i øynene.
Det er faktisk lys i øynene her nå. Det er lemmenår. Ja,
det er lemmenår. Så det er tepper av lemmen.
Ja, for de har våknet fra dvale.
Våknet fra dvale. Så lemmen ligger på toglinjene som noen gamle cowboy-sketsjer. Og der ligger de og piper.
Blir det mange nok lemmenskjelett?
Det er så mange lemmen! Som er knuste lemmen!
Det er jo riktig også, fordi lemmen, de bryr seg jo ikke om det er vann, så de drukner jo i hopetall.
Ja.
Nå ligger jo is og snø som det er smeltet. Ja. Ja. Så de ligger jo drukne. Det her er ganske, dette er sterk kost. Altså.
Ja, sterk kost.
Hvis du går inn på Dagbladet, så står det en svær gul rute med enorme blokkbokstaver, hvor det bare står lemmen.
Ja. Ja.
Men vet du hva, Dagbladet sitt maskott på 80-tallet var lemmen?
Nei, er det det?
Var det det?
Det var det. En svær lemmen det nå.
Kan
det
ha at
det
er tøv?
Det må ligge bakover litt. En lemmen som skrek alltid foran. Jeg vokste opp med en far i Dagbladet. Så jeg hadde jo tusen sånne lemmen. Ja, det er helt sant. Og Ole Paus skrev jo en lemmensang for Dagbladet om lemmen som drukner seg selv. Det er så bastant at de trosser ingenting, selv vann.
Hvis vi videospiller Lemmings, da?
Ja, det var gøy. Det var gøy. Ja.
Vi hindrer Lemmings.
Jeg husker South Park-sangen Lemmy Wings.
Lemmy Wings, ja. Ja. Nok om det. Hva er siste saken?
Det kan jeg utfordre deg på. For at, jeg la merke til noe som du sa for lenge siden, som jeg synes er veldig riktig, det der med at lokale retter, sånn som i Kongsberg, så har det noe som heter Fossegott, som er liksom det beste, jeg husker jeg var der, det beste du får. Men en slags sånn grøt.
Oh, ja.
Men det er som du har sagt en eller annen gang her på Radio Rock, hvis det er lokalt og ikke går ut utenfor der du bor,
ja,
så er det mest sannsynlig ikke en sånn veldig stor slager da, sånn så objektivt sett da.
Ja, ja. Karskoball har ikke flottet
seg. Nei, det er akkurat det. Så jeg tenker at Lom, den store nyheten, Arne Brimi lanserer nå det som skal bli den nye store nasjonalretten fra Lom som, som skal bli liksom, hva inneholder den?
Ja. Den selvstendige republikken Lom.
Ja. Sette Lom på kartet.
Hva er ingrediensene? Og hva heter den retten
her? Altså, det hadde jo vært fristende å si. Å ta den egentlig ut veien nå og si
lemmengryte.
Lemmengryte.
Med brunost.
For det er jo lemmenår. Lommen. Lommen. Ja, ja. Men apropos dyr som ikke skal være der, det hender jo at disse, har du sett disse pingvinene som flyr seg bort? Er det Lomvi eller noe sånt det heter?
Ja, her er vi i gang, vet du.
Ja, så det er det som har skjedd da. I Gudbrandsdalen så har det styrtet en del sånne pingviner. Ja. Skal ikke være der.
Og å si styrte pingviner er gøy. Det er gøy.
Styrte pingvin.
Styrte pingvin. Ja, styrtet masse pingviner. Ja,
så det er Lomvi-ragu, eller Lomvi-gryte.
Ja. Kokt Lomvi. Ja.
Kokt Lomvi i sennep.
Ja. Sennep, ja, det er sennep på seg. Det er litt beskt, ja.
Ja, den er kortreist. Ja.
Den er veldig kortreist. Eller, nei, reist ganske langt.
Ja, høyreist. Nei, jeg vil ikke gi oss.
Jeg ble sulten, da. Jeg må ikke snakke om sånt.
Men en eller annen på Lom har noen gang lagd lemmengryte.
Ja, jeg garanterer. Jeg så mye død lemmen når jeg vokste opp og hadde sommeren i Lom. Det lå strødd, altså.
Ja, men på fjellheimen så er det jo mye.
Det er sikkert godt også, vet du.
Det er sikkert jævlig.
Er det ikke sånn at alt smaker kylling, da?
Ja, kokt lemmen.
Ja, det smaker kylling.
Det er så mye lemmen nå. Det er lemmen i monitor.
Vi må runde. Tusen takk for at du kom, Jon Niklas Rønning. Hvor lenge spiller du showet ditt på latter nå?
Jeg har lagt ut foreløpig til 17. april. Ja. Så jeg spiller onsdag til lørdag.
Men skal du mer da i Oslo, eller skal du ut og reise litt?
Ja, jeg er ikke så glad i å reise så mye. Så jeg synes at det er koselig å være på latter. Så vi kommer vel tilbake etter hvert der. Men vi har lyst til å reise rundt i Bergen og Trondheim og sånn, selvfølgelig.
Du må ta med deg.
Og så skal vi til Haugesund og høre på karaoke.
Vi skal til Haugesund rett før jul, kan jeg garantere deg. Og så skal vi i hvert fall til Hamar og få kjeft sånn at vi ikke gitter i Brumunddal.
Ja.
Sånn der, pass på å dra i god tid hvis du rekker forutstillingen også. Det er lemmen år.
Det er lemmen for tog. Tusen takk for at du kom.
Takk for oss.
Du har hørt en podcast fra Podplay. en enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.